Gepler ala atlı radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 12-nji dekabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistanyny din azatlygynyň baskylanmagyndan alada bildirýär. Resmi Aşgabat geljek ýylyň spirtli içkilerin sowdasyny çäklendirmek, bahasyny gymmatlatmak kararyna geldi. Regionlardaki yaşayıcılar bankomatlarda pul tapılmalılığından şikayet ediyorlar ve beylaki mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. Odalı günün tazeliklerini dinleyen, ola bilen hizmen yoksun anı urvan tanış ediyorlar. Kavurlu, Gunnuz ve Kannagar velayetlerine 11. dekabrda varılan hücumlarda adından 31 adam öldürüldü deyip Uğan resmiler aittiler. Kavulun Günvatar bölüğünü hoopsuzluk konvoyunun kolayına partladılan ulov bombası hoopsuzluk güýçlerinin adından 4 agdasyny we asudylatdan 9 adam öldürdi. Bu hüjüm netijesinde adından 11 adam yaradar boldy. Talibanyň sözçüsi Zabihullah Mujahid Twitterde bu hüjümi özlerinin guranlyklaryny habar berdi. Şu aralıkta Taliban jeňçilerinin Demirgazykdaky Gunnuz welaýatyna bir barlyk nokatyny eden 3 sagatlyk hüjümine adından 10 tany polisiýa ofiseri öldürildi. 11 tanysy bolsa yaralandy diýip welaýat kengesiniň agdasy Gulam Rabbana aýtdy. Gün ortadaky Kannagar welaýatynda Taliban jeňçileri Argyhistan itrawyndaky barlyk nokatyny zabt edip 8 ofiseri öldürdiler diýip welaýat gubernatorynyň sözçüsi Aziz Ahmet Aziz aýtdy. Söwgüçli Talibanyň 11 söwgüçlüsünün öldürilenini habar berilýär. 10-njy dekabrda gurulan hüjümlerde Taliban howpsuzlyk güýçleriniň 32 agdasyny öldürdi. Ýewropa Parlamenti Ukraina kino rejissýory Oleg Sensovy 2018-nji ýylyň Sahyr bayramy bilen tebrikläýär. 12-nji dekabra berilenen dabara Ortetiň 2014-nji ýylda Dogduk Krymyny ele geçirmegine garşy çykandan soň tutsak edilen Sensovy hatyralamagy maksat edinýär. Ýewropa resmiýleri Russiýa hökümetlerini türmede aglan eden 145 günlük açlygyndan soň Sensovyň saglyk ýagdaýynyň yaramaz bolmagyna galýanlygyny aýdyp derhal azat edilmegine çagyrýarlar. Krymda doglan Sensov Ortetiň 2014-nji ýylda Ukraina armadasyny ele geçirmegine garşy çykandan soň terrorçylykda günäl tapylyp 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Ol häzir Demirgazyk Ortetde ýerleşýän türmede saklanýar. Adam hukuklary toparlar Günwatar hökümetleri onuň suwdyny siýasy sebäpli diýip tanqyd etdiler. Kazakstan Günwatarynyň Aktau şäherinde nämelim partlaýan jamyň partlamagy netijesinde adamdan 2 adam öldü diýip Kazak resmiýleri aýdýar. İçeri işler ministrligi 12-nji dekabrda bir gün odal metal galynlarynyň toplanýan ýerinde bolan partlamada 3 adamyň yaraly bolanlygyny aýtdylar. İçeri işler ministri Kalmyk Hanbet Kasymow metod üçin gysgaça maglumat berilenine jurnalistlere aýtmagyna görä, häzir bu ýerde harby hemde polisiýa derňewçileri derňew işlerini alyp barýar. Howpsuzlyk güýçleriniň ýüzler çagdaty Fransiýanyň Strasbourg şäherindäki Christmas bazarynda 2 adam atyp öldüren, 14 adam yaralan ýaraly erkek bolýar. Guman edilýän erkek 11-nji dekabr agşamy bütün görekde terrora garşy operasiýanyň çägini garawulçylyk çekýän eskerler bilen atyşykdan soň gaçyp gutuldy. Gözlenilýän adam atyşyk mahalyna yaralanan diýip hasaplanýar we Fransiýanyň howpsuzlyk gurullukları onuň guman edilýän ekstremistleriň gödäwçilik sanawynda duran adam bolanlygyny aýdýarlar. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Abbasanyň Awganistan boýunça ýürütük wekili Zalmay Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşdy. Duşçuň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Abbasanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekligine gyzyklanma bildirdiler. Türkmen mediýasynyň ýazmagyna görä Halilzad Awgansany durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hemde olaryň goňşy Awgansany we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi. Kırgızistan tanımal yazı Çingiz Aytmatov'un doğulan gününün 90 yıllığını belledi. Prezident Soranbay Jeenbekow ve beylaki yokor dereceli Kırgız resmileri 12. dekabrda payitahıt Bişkek'in gol oyununu Aytmatov'un Atabeyt Hatira toplumundaki madarına gül çemenlerini koydular. Jeenbekow Milli Filarmoni oyununa uğralan başka bir davrada çıkış edip Aytmatov'u dünya edebiyatındaki acayip hadise divatlanırdı. Odalky Sowet Kengeşliginde meşhur bolan Kırgız yazgysy 2008-nji ýylda 79 ýaşyndan aradan çykdy. Rus hemde Kırgız dillerine ýazan Aytmatov'un eserleri 176 dile terjime edilip 128 ýurtda 100 milliondan gowrak nuskada çap edildi. Siz täzelikler diňlediňiz.